gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urulan tanış edýär. Senagatlaşan döwletleriň baş ýedeligini öz sınalýan G7 toporunyň liderleri günörtä Fransiýada jedelli boljagy meňzeýän sammite toplanýarlar. Sammitin gün tertibini İran'ın yadır programması ve ortiyetin bu topora kaytadan kavul edilmek ehtimarlığı yali meseleler var. 24 Ağustos'ta Biarritz Kror sevtinine Fransız Prezidenti Emmanuel Macron'un beyimçiliğine başlanan 2 günlük sammite katnaşayan liderlerin arasında ABŞ'nın Prezidenti Donald Trump, Britanya'nın tezi Premier Ministri Boris Johnson dağken var. Trump Washington'un uğramadığının önen jurnalistleri yedilik toporunun ağdaları bilen ören neticeli gepleşiklere karışyanlığına etti. Şeýle dol Fransiýanyň ABŞ-nyň Google we Facebook ýaly tehnik lehenlerine söwda salgydyny giýrilmek planlaryny goýbolsun etmäge çagyrdy. Ýogsa Fransuz çakyrlaryna tarif giýrizjekdigini aýdyp gaýbatatdy. G7 toporunyň sammitini Germaniýanyň, Kanadanyň, Italiýanyň we Ýaponiýanyň liderleri bilen bilelikde mehman hökmünde Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi hem gatnaşýar. Macron Braziliyadaki yağış tokoylarına devam edýän weýrançylykly ýangyn bilen bağlylykda biolog kudurlygy goraýan düzgünnama gol çekmek üçin Trump'a basyş etjekdigini aýtdy. Kiýew hemde Moskwa aýdylmagyna görä her tarapdan 33 tutsagyň beýlik tarapy berilmegine taýýarlyk görýär. Alşyljak tutsaglaryň arasynda geçen ýyl Rus güýçler tarapyndan tutsag edilen Ukrain deňizçileri hem boljagy meňzeýär. RBK media topori ada edilmeyen Rus çeşmelerine salgılanıp 22 Ağustos'ta 33 Ukrayin rayetinin berilmeğini ve 33 Rus rayetinin alınmağını öz sınalayan alış salşığın basın bolcaktuğunu havar verdi. Kremlin sözcüsü RBK Moskva bilen Kiyev'in tutsakları alışmak var adı gepleşik geçiriyenliğini tasdik etti. Ama anık zat aytmadı. Bir çeşmenin RBK aýtmagyna görä, odal Ukrain raýaty bolan we Ukrainada ýokary döwnüklük aýplamasynda aýplanan Rus jurnalisti Kiril Vyshinsky alşyljak tutsaglaryň sanawyny giýrilmedi. Sebäbi Moskwa onuň dol boşadylmagyny isleýär. Şeýle de Ukrain kinerejissory Oleg Sentsovyň alşyljak tutsaglaryň arasynda bolup bolmajagy aýdyň däl. Belarus öz neviti kaytadan işleyen zavodlaryny çiň nevit bilen üpjün etmegi diversifikasiýalaşdyrmak üçin ilkinji gedek özüniň has kuwatly energiýa baý oňşusy ortiýetden naşlaşyp günwatar bilen has ýakyn gatnaşyk gurmagy umtylýar. Azat Europa Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä Belarusyň ABŞ neviti bilen gazyklanmagyna Moskwanyň Belarus bilen birleşigi dowam etdirmegi has kän gazyklanma bildirmegi itergi berýär. Kreml soňky 20 ýylda hereketsiz galan birleşmek taslamasyny dikeltmek isleýär. Belarusyň döwlet ejçiliginäki neft kompaniýasy ýurdun nefti gaýtadan işleýän Belneftkim konserni bilen ýyl teşkil edýäri ýurdun neft satyn almak üçin Amerikan hökümetiniň sanksiýalarynyň aýrylmagyny gazanmak maksady bilen David Giancarellini hakyna tutdy. El yeterli olan maglumatlara göre Giancarelli satın almak ve Belarus'un nefti kaytadan işleyen zavodlarına getirmek için bu kampanya ABŞ'nın gazna departamentinden yürüytü ıhtiyarına amalmağa kömök verer. Ardan energiya we karz pullary bermek bilen döwürden ýyda galan iqtisadiýetini gollamak arkaly ortiýet Belarusy onlar seýillap öz täsirini garaşly ýagdaýda saklap geldi. Üssü adamsız, ortiyetin ilkinci adamı mengdeş robotunu alıp barayan Soyuz Kosmos Gemisi Halkara Kosmos Stansiyasına birigip bilmedi. Ortiyetin Roskosmos Kosmos Agentliği 24. Ağustos'taki birleşmek şoksuzluğunun sebebini birikmek ulgumundaki problem öyle düşünürdü. Roskosmos'un resmileri Brasson, inniki birikmek sinansının 26. Ağustos'ta geçirilecektiğini aittiler. Ortiyetin tas havarulluğunun mağlumatına göre, Soyuz gemisi birikmek sinansını besetmeden önün Halkara Kosmos İstansiyasına birikmeğe 96 metr kolay geldi. NASA ve Roskosmos, Kosmos İstansiyasının 6 adamdan ibaret ekipajını hiç bir vekimin avan manlığına aitti. Kıyıskaçadi Fedor deyilip adlandırılan Sinov robotu yerin orbitasını Soyuz Kosmos gemisinde 22. Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykanur kosmodromundan uçuruldu. Siz havarlar dinlediniz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okolanlaryň, şoň bilen bir wagtda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň onlar çyraýat ýurdun daşyny okumagy we işlemäge göýberilmeýär diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. 18 ýaşly esker goşun gullugyna ýogaldy. Ykdysatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ýylaty mätäs saklamak synansy bilen baglanşdyrýar. Türkmenistan Milli Hukuk Ministrligi, İçeri İşler Ministrligi we häkimliklerin işgärleri ýylat arasynda gün watara garşy wagty işlerini geçirýär diýen atlan çap edilen makallarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistanyň benzin gyçylygy ýene güýçlendi. Türkmen maşynynyň ýylaty bir näçe gün suwsuz galýar. Rusya türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýerilmeginiň öňüni baglaýar. Ykdysatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ilati mätäs saklamak finansy bilen baglanşdyrýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Azat Adalga Emeli Aň diýen atlan çap edilen wideomyz çekýär. Marda gogoçolar gunçosun nökýär. Öldürilen çağa sebäpli gadawa çykan mahalle polisiýa stansiýasyna hüjüm edýär. Aşgabadyň aeroportuna uly nowatlar döredi. Moskwadaky ýalňyz protestçiler piketi azat saýlawlara çağıryar diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň tomaşaçy çekenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny ykdysatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ýylaty mätäs saklamak synansy bilen baglanşdyrýar diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Kassada ýok diýilýän uçar biletleri 52 sa gymmada satylýar. Rusya türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýerilmeginiň öňüni baglaýar diýen atlan çap edilen makallarymyz, gepleşiklerimiz okuwçylarymyzyň öz garaýşlaryny ýazmagyna iter beripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gowşan iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Türkmen mediýasy 23 awgustda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur etjek ilkinji saparynyň senesini ma'lum etdi. Vicepremier Reşit Meredow wideo şekilli maslahatda beren hasabatyna görä döwlet sapary 26-27 awgustda amala aşyrylar. Resmi maglumata görä iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996 ýylyň sentýabrynda ýola goýuldy. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Koreýadaky elçisi ilkinji gezek şol wagtda ýurdun Singapurdaky elçisi wezipesine hem berilendi. 2019-njy ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň we Singapurun daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde iki taraplaryň siýasy geňeşmeler geçirildi diýip TDH habar berýär. Saparyň jemleri boýunça Türkmen-Singapur gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk bünýadyny puwtalandyrmagy ýardam etjek hökümetara we puwdugara resmi namalaryň bir näçesini gol çekmek planlaşdyrylýar. Singapur Aziýada Britan kolonial hökümetiniň iş praktikasyny ösürip, korrupsiýany ýok etmekde, ýylaty garyýçylykdan çykarmakda uly üstünlik gazanan ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlaryny iň ýygyzdaky orunlaryň birine eleýär. Dol döwlet kontrolluğuna Türkmen medyası korrupsiýa faktları barada diňe hökümet maslahat derejesinde ayan edilen faktları ile getirmek ve korrupsiýada ayıplanan raýatlary näletlemek bilen çäklenýär we ýurtda soňky 10 ýyllykda giň aýranlyga edilen paraxorlyk medeniýetiniň kökleri. Adamları cinayetçilige iteriyen sebepler ve gariplaşan köpçülük gülen bayan ağlığın arasındaki boşluğun uluş hakkını söz açmayar deyip yerli sinçilere ediyarlar. Hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen prezidenti diýeri. Onuň tutsaglary hakynda näme aýdyp bolar diýen atlan ingliz, rus we türkmen dillerine taýýarlan uly göwrümli makalasy esasynda gepleşik bilen dowam etdirýär. Bu işde maňa kärdeşim Sehra Gulamnewi kömek edýär. Stomusda Türkmenistanyň hökmüran prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hepdeläp il gözünden uçmagy onuň ölenligi hakynda gep gurulmalaryň mögzemegine sebäp bolýar we Aşgabat onuň diýerdigini suwut etmäge çagyrdy. Emma ol 12-nji awgustda gaýtadan peýda bolup regional maslahata beýimçilik edenden soň hukuk toporlary Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýitirim bolan onlar çadamyň soňky 2-10 ýyllykda tutsak edilelýär, suwut edilelýär görülip eşdilmedik kendilerin diýerdigini suwut etmäge çagyrýarlar. Olary diýeri görkezen atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagallarlaryň öňün çekýär. Adam hukuklaryny goraýjylar bu kampaniýa 2013-nji ýylda başladylar we şondan bäri olar Türkmenistanyň türmelerine adamlaryň 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde ýitirim bolmak faktlaryny dokumentleşdirýärler. Başda bu kampaniýa onlar çiýişi dokumentleşdirdi. Barlagçylar eger ýiten hasaplanýan tutsagy garnaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilse ýa-da ölen tutsagyň jesedi hosarlaryna gowşurulsa bu hakyk tasdiklenilse öz sanawlaryndaky ýiten tutsagylaryň sanyny kemel diýerler. Emma ýiten tutsagylaryň sanyny kemel men barha udalmak bilen bolýar 2018-nji ýylyň sentýabrynda sanawyň soňky gezek täzelenen aýyna tutsag edilýär görülmedik bendilerin sanyny 120 mil adama baryp ýetdi. El yeterli olan maglumatlardan görnüşüne göre Türkmenistan'ın hükümetinin Berdimuhammedow'un dolanır şahsını adamları öz türmelerine yitirim etmek cinayetini devam ettirenliği açık aydın deyip hasabatta ediliyor. Yitirim olan tutsoglar tutsoghanada ölüyerler ve onların oranı tehdi yitirim olan tutsoglar bilen doldurluyor. Bu adamlar aydıp deyip olmayacak derecede ecir çekiyerler ve kıyına uğruyerler deyip hasabatta verilenliyor. Olaryň maskala gadalar hem öz ýakynlarynyň ykbaly hakyny hiç sat bilmeýän gyýna görýärler. Kampaniýanyň utgaşdyrjysy we Moskwadaky Demokratik Ösüş we Adam Hukuklary Merkeziniň başlygy Yuri Ciblazze bu sanawyň gutulgysyz ýagdaýda dol derligini aýdýar. Ören ýüzlük hasaplanlaryny hem Türkmenistanyň türmelerini içinde ýeten adamlaryň sanynyň bir näçe ýüz adamdygyny aýdyp bolar diýip Ciblazze Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Hakyk gorkozlary dokumentleşdirmek ören kyn. Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup durýar diýip ol söziniň üstüne ýetirdi. Bu ýagdaý baryp görmäge hemde dokumentleşdirmäge halkara hökümetden aýry guramalar ýa-da BMG-nyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara gözegçilerine hem ruhsat berilmeýär diýip ol aýtdy. Türkmenistan'ın hükümeti Birleşen Milletler Romasına, Avrupa'da Hopsulluk ve Hizmettaşlık Kuramasına, Beyleki yurtların hükümetlerine, Avrupa Birleşik'ine hem kalp malumat veriyor deyip Ciblazze sözünü devam etti. Olar Kaysır Urtusluğun türmeden göyürlünü ve içerki sürgüne uğradılarını hakkında. Hamala karnaşlarının onun yanına barıp görünlü varı da gurrun ediyerler deyip olay etti. Ama bu kalp malumat. Biz muni bilýär, sebäbi biz ol liýen adamlaryň garnaşlary bilen habarlaşýarys. Olar bize şinnem öýlerini tutsagda garnaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý gözleglerin ören inçeden barlap bolýan çeşmeler şol sanyny ýitirim bolan we öňkü tutsagların garnaşlarynyň Türkmenistanyň girliň türmelerinde saklanýan benileri gözü bilen gören şahslaryň gatnaşmak esasynda alınıp barylmalygyny aňladýar. Bu çeşmeler köplenç tutsoğların karnaşları ya da yurttan kaçmak başaran önkü tutsoğları olup duruyor. Henidem Türkmenistan'ın içinde olan adamlar ören uli represiye tüvekkollu gatsında galiyarlar ve gürlemekten ören korkyarlar deyip Ciblazze etti. Durmuşun ehli uri prezident tarafından bir kontrollukta saklanılayan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçüyen halkara görközülerini hem işe in aşağıdaki oranlar alıyar. Freedom House adatlyk uygurumasynyň esas adatlyklar boýunça indeksinde Türkmenistan Demirgal Koreýadan hem Irak orna düşdi we diňe Siriýadan öňde durýar.
Ýitirim bolan tutsaglaryň biriniň garyndaşy bu mesele barada açyk gurrun etmek isleýär we ol Bayram Şeýhmyradow. Onuň kakasy Boris Şeýhmyradow öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň dolandyryşy döwründe Türkmenistanyň daşary işler ministri boldy. Emma 2002-nji ýylyň noýabrynda ozalky daşary işler ministri döwlet agdyrylyşy synanşygyna baş bolmakda we Niýazowyň janyna kast etmäge çalyşmakda aýplandy. Netijede hamala bu diýilen döwlet agdyrylyşy synanşygyndaky rollar üçin noýabrçylar diýilip bilinýän tanyýan Kemal Türkmenlerin oğullarçasına uzak möhletli türme tutsaqlığı hükmü çıkarıldı ve olar şundan soň Türkmen türmelerinde yitirim boldy. Boris Şehmiradovdan 2002-nji ýylyň dekabrynda tutsaq edileli bäri suwt edilmedinden ve ýyl ketilmedinden öň bir gezek gören aklawçysyndan başga ýekeje de habar bilýän adam ýok. Ol ömürlük tutsaqlığı hüküm edildi, yoksa şol wagt Türkmensanyň cenayet kodeksinde beýle ceza ýokdy. Hatta Niyazow 2006-njy ýylda ýogulyp, onuň ornuna Berdimuhammedow häkimiýet başyna geçinden soň hem Şehmiradow we beýleki noýabrçylar türmede ýiten adamlar bolmagynda galdy. 2019-njy ýylyň 25-nji maýynda meniň kakamyň 70 ýaşy doldy. Men onuň häzir nire dediğini ve oňa näme bolýanyny bilemok diýip bayram aýtdy. Ol kakasy tutsaw edilmedinden 1 ýyl öň Türkmensanyň çykypdyr we şondan bäri ol ýeri barmandyr. Häkimetler siýasy tutsaklar baradaky maglumatlary diňe açmakdan ýüze görmek bilen çäklenmeýärler. Olar bu hili tutsaklaryň bardygyny hem reddedýärler diýip Bayram Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Odolky tutsaklaryň bir näçesine Türkmensanyň daşyna çykmak başardy we olar türkmen türmelerindäki umumy ýagdaýy, iň bolmanda özleriniň bolan ýerlerindäki şertleri gurrun berdiler diýip Bayram aýtdy. Olaryň gurrunlary uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň aman galmak, öz sağlygyny seretmek mümkinçiliginiň ören azdygy baradaky gammyň pikirleri iterýär diýip ol bellidi. Berdimuhammedowyň gol astyndaky türkmen häkimetleriniň hereketlerini suratlandyrmak üçin bayram köplenç ýalňyşlyk bilen sowet diktatory Iosif Stalinyň adynda berilýän "Adam ýok, problema ýok" diýen jümläni ulanýar. Olary diýri görkezin kampaniýasynyň sanawynda 2002-nji ýylyň aýagynda we 2003-nji ýylyň başynda suwt edilen we şondan bäri ykwaly näwelli bolup galýan noýabrçylaryň 60 sanysynyň ady getirilýär. Olaryň arasynda agdarylyşyk etmäge synanşyn diýilýänlere ýurtdan gaçmaga kömek etmek synanşygynda aýplanan 2 adam hem bar. Kampaniýa kat ediş synanşygy diýilýän bilen il teşikli ýyl ketilen adamlaryň diňe biriniň türmeden boşadylandygyny anyklady. Ol noýabrçylaryň biriniň gaçmagyna kömek etmekde günäli tapylan aýal bolup 2019-njy ýylyň maýynda türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Olary diýri görkezin kampaniýasy kat ediş synanşygynda aýplanan bendileriň 2002-nji ýyldan bäri 9 sanysynyň türmede ýogulandygyny anyklady. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ornmasary Rachel Denber türmede ýiten noýabrçylaryň köpüsiniň türme möhletleriniň indi tamam bolmalydygyny aýdýar. Emaul tutsaklaryň türme möhletleri ýa uzaldylan bolmaly ýa-da häkimetler olaryň ykwallary barada düşündürüş bermekden ýüze görýärler. Konstantin Şehmiradow öňkü ministriň dogany öz 17 ýyllyk türme möhletini 2020-nji ýylda tamamlar. Olary diýri görkezin kampaniýasy daşary ýurt hökümetlerini Berdimuhammedowa basyş görkezip, egerde diýri bolsa, Şehmiradowyň öz wagtynda azatlygy çykarylmagyny üçin etmäge çağıryar. Emma Bayram Şehmiradow özünde umydyň azlygyny aýdýar. Berdimuhammedowyň adamlaryň habardarlygy ýa-da halkary jemgyýetçiliginiň ünsi bilen asla işi ýok diýip ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol diňe öz isleýän zadyny görýär we eşidýär. Ol özüniň aýratyn alınan adamdygyna dol ynanýar we eger biri muny sorag atsyna alsa şu wada dowlu düşýär diýip ol bellidi. Ýaraglı güýçler, polisiýa, prokurorlar we suwtlar. Bularyň ählisi diňe prezidentiň töwereginiň şahsy howpsuzlygyny üpjün etmek üçin saklanylýar diýip Bayram aýtdy. Tutuş ýurt ol ýa-da beýleki jähetden dolandyrjy elitanyň behwitlerine hyzmat edýär. Egerde kimde kim meýletin ýa meýletin däl ýagdaýda bu behwitlere garşy çyksa mejburi ýitirim edilmegiň pidasy bolup biler diýip ol bellidi. Bayram Berdimuhammedowyň dolandyryşyny tanqid edýän türkmen raýatlar üçin diňe iki mümkinçiligiň bardygyny aýdýar. Türmede ýitirim bolmaly ýa-da bagtyň getirse goş golonlaryňy alyp türkmensanyndan ýitirim bolmaly.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, türkmen prezidenti diýri, onuň tutsaklary hakynda näme aýdyp bolar diýen gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Allah salını ve yetti. Yitirim olan Türkmenler vavattaki yine bir hoksalol yağdayı olsa, koloydu Türkmen türmelerine yitirim olan rayet aktivisti. Türkiye'deki üniversitelerin bir yerinin studenti ve o yerde Türkmen studentlerinin rayetaşlık kurulmasını öreden Ömrüzok Omur Kulüyüf'ün işi bilen vağlı. Omar Kulüyev 2018-nji ýylyň ýanwarynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Türkiýedäki türkmen elçixanasynyň öz guran bilelişigini gollamagy, gyzyklanma bildirenligini gurrun berdi. Umar Kulyev 2018 ýylyň fevralynda Türkmenistanyň merkez saýlaw topar tarapyndan ýurda dolanyp gelip 2018 ýylyň martynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňe syýrasyndak çäreleri gatnaşmaga çağırdy. Ol Adat Europa Adatlyk radiosyna özüniň ata watanyny demokratiýanyň östürilmegine kömek etmek mümkinçiliginiň döreni nähili begenenligini we neneňsi optimistligini görüňerdi. Emma Haçan ol 2018 ýylyň fevralyny Türkiýede kayalynyň ýanyna we Okuyan Üniversitetine dolanmakçy bolanyny türkmen serhedindäki resmiýler ony uçara goýbermekden boýun gaçyrdylar. Olar bu hereketlerine hiç bir düşünürüş hem vermediler. Umar Kulyev sonundan sonki iki heptenin dogamını öz düşün yağdayı varıda Adatlık radiyasına gürrün verdi. Taşar yurtlarda karasız Türkmen web saytlarına sol tanını Berdim Hümmedov varıda hastan kıydı karayıştaki web saytlara hem hat yolladı. Umar Kulyev sonki ödek 2018 yılın 9. martını tutsak edilmenin ön yanına görüldü. Ol 2018 ýylyň martynda ýapyk kapylaryň arkasynda suw edilip 20 ýyl azatlykdan mahrum edilmäge hökm edildi. Onuň kakasy oğluna çykarylan hökm eşitip ýüreginden tutup 3 gün soňra hassahanada jan berdi. Umar Kulyev başda Türkmenistanyň iň ilkinç hasaplanylan owgada nepe türmesinde saklanan röýdülýär. Emma onun kädir kısaklanlayan yer belli değil. Sebebi o karınlaşlar bilenine, tasarı yurtlu gödökçüler bilenine görüşmeye ruhsat verilmedi. Türkmen resmiler onun saklanlayan yeri var adı hem, sağlık yağdayı hakkında hem hiç bir malumat vermeyerler. Şu aralıkta tasarı yurt metlu otunu benliğinin yağdayı var adı çap edilen malumatlar ile bağlılıkta Türkmen hukusulluk kulluğunun Umar Kulyev'in karınlaşlarına hem basış korkuduyanını kaydılıyar. Islamçı diýilýänler. Radikal islamçı bolmakda aýplanan türkmenler Berdim Hümmedow'un dolanýar şahsyna türkmen jazaýlarynyň içinde eýten tutsaklaryň ýene bir uly öle bolup durýar. Olar diýer görkeniň kampaniýasy 2018-nji ýylda özüniň türmede eýtenler sanyny radikal islamçı bolmakda aýplanan we 8 ýyldan 25 ýyla çenli aralykda türme tutsaklaryna hökm edilen 30 türkmen sanlynyň adyny goşdy. Hukuk koruyucular Berdim Hümmedow'un dolanlar şahsında dören bu praktikanın 2008 yılın sentyavrını aşkavatta olan yaralı hadiselerden son başlananlığına ediyarlar. Bu hadiseler vahhabistler deyilenlerin karşısında bir topor yokor dereceli ve kalplaştırılan cinayet işlerinin dörödülmeğini alıp geldi deyip hukuk koruyucular kalisiyata ediyar. Tutsak etmelerin yeni bir tolkunu olsa 2013 yılda Orsiyet Televidinyesi 2013 yılın iyonunu Siriyada tutsak edilen ve İslam Devlet Toporunun ekstremistler hükmünde korkudulan Türkmenler varadaki videonu efire verenden son başlandı. 2016 ýylyň iýulunda Türkiýede bolan döwlet agdarlaşygy synansygyndan soň bolsa türkmen häkimetleri Birleşen Ştatlarda ýaşaýan islamçy ruhany Fethullah Gülen'i eýerjileri tutsak etmäge başladylar. Ankara başa barmadyk döwlet agdarlaşygyny Gülen'den gördi. Emma ol paýplamanyň siýasy sebäpliligini aýdyp ony berk ret etdi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň türkmen ulugy Türkmenistanyny gülençüler diýilýänleriň toparlaýyn tutsak edilmeginiň 2016 ýylyň oktýabrynda başlanyp 2017 ýylda hem dowam edenligini anyklady. Ciblaz olar diýer görkeniň kampaniýasynyň soňky geçiren barlaglary Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlaryň arasynda gülene eýerjileriň 40 çemmesini ýüze çykardy diýýär. Onun aýtmagyna görä, gülençi diýilip tutsak edilenleriň köpüsi ya professor, ya student, ya da Türkmenistanyny gülen tarapyndan maliýeleşdirilýän mekdepleriň işgärleri bolup durýar. Bu mekdepler Türkiýede başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan soň Ankaranyň talap esasynda ýapylyp taşlandy. Ykdysat jinayetlerde aýplanan bäzeşler. Türkmenistanyň türmelerinin içinde ýitirim bolan adamlaryň ýene bir topary ykdysat jinayetlerde ýa-da döwlet işinde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanan diýip aýyplanan şahslar bolup durýar. Ciblaz bu şahsların bayan elitanın nişanı alayan basıp yatırışları esasında tutsak edilenliğini ve onların emlaklarının devlet tarafından konfiskasiya edilenliğine aydiyar. Biz ya Niyazov ya da Berdim Hümmedov tarafından vekim hesaplanan ve onları karşıda solup görünen ornulorda olan adamlar hakkında gürrün ediyar sip Ciblaz'a etti. Bu işler odal kopulluk afiserlerinin, devlet eğitiliğine kerhanaların başlıklarının, hatta Başprokuraturanın 2002 ve 2003 yıllarda Noya Orçuların türme vatırmağına katnaşı olan resmilerinin hem cenayet işlerini öz için alıyar. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmen prezidenti diýeri, onuň tutsaklar hakynda näme aýdyp bolar diýen gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem, bu gepleşikde gozgolan meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan neptermez bilen dogam etdirýäris. Töhbetdeşimiz Adat Çowulşyaly, Kawulla Kawarçymyz jurnalist Saýmerdan Ulum Radi. Saýmerdan Uly Demirgazyk owgan sanyny howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýany hakynda maglumatlar gelip goşýar. NATO-nyň aýgytly gollag misiýasy 22 awgustda bu sebitde bir günüň sögüş wagtynda öldürilen iki harbiýiniň adatlaryny ma'lum etdi. Olar Faryab vilayetinin öldürülüptür. Hupsulluğun yaramallaşma Birleşen Statların hem de Taliban'ın gepleşikçilerinin Katar'da 18 yıl oluyla Oğuan Ursun'u sonlamak maksadı bilen gepleşiklerin teyze tap kurşuyun doğuşayan vaktına kavat geliyar. Bir yerdeki yağday var da anıgırak mağlumat verip bilmez mi?
Bilişini ziyali Demirgazyk Oğuanistan'ın 3 velayeti, Gunmatar Oğuanistan'ın 2 velayeti Türkmenistan bilen terhetleşiyar. So, Türkmenistan bilen Çekleşen sevdilerde umuman kopsuzluk şertleri yaramazlığında kalıyor. Sizin belliyişiniz yali sol Faryab velayetinin Almar adlı etrafında Amerikan güçleri bile cengçilerin arasında çatışıp oldu. Sol çatışıpta Amerikan harbilerinden hem helak bulunduğu var da malumat veriliyor. Sol katı uruş oldu. Sol Almar etrafı Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Sol serhat yakada tutuş, serhat yakada cengçiler hareket ediyorlar. Cengçilere karşı güreş için aygıtlı koldu atlı halkara harbileri Faryab velayetinde harbi afrasiya geçirdi. Öngem geçirdi, yeniden geçiriyorlar yönü ol netice vermen geliyor. Bu cengçilerin Demirgazyk Awganistan'da hususunun Faryab velayetinde has güçlüdüğünün alamatını anlatıyor. Şimdi cengçiler yollardan bu hem salıp başladı. Yolların hopluluğunu üptün etmeden yerli hükümete başartman geliyor.
Bu Türkmenistan'ın Owganistan'a veren yüklerine nähil täsir edýär? Yük gatnawyna, transporta nähil täsir edýär?
Diňe yük gatnawy Türkmenistan'dan däl, beýleki ýurtlardan Owganistan'a getirilýän yükler hem şol Türkmenistan arkaly häzir gelip başlady. Onuň hem sebäbi Pakistan bilen bir gatnaşyklary sowuşda Owganistan'ın şonuň üçin Pakistan bir tek köp alıp hemen oğan şu yük ulağlarına geçmeye üstünden geçmeye ruhsat vermeye şeyle kınçılıkları dörtti. Ondan sonra hem şu İran'a girdilen sanktiya sebeple İran arkalı Afganistan'a yük gelmeyi kemeldi. Köp yükler şu Türkmenistan arkalı Akkene benderinden geliyor. Kutusun hem yangıç Türkmenistan'dan geliyor. Böyle ki önümler Türkmenistan'dan geliyen önümler şu Afganistan'a Akkene benderi arkalı getiriliyor. Yönü son kugullerde şu çay yolları hopa var başladı. Çay yolları kes başladı gençler. Çay yolları oparıp başladılar. Misali sol Cüzdan Mazar çay yolunun uğrundan 6 yerde şu yolu, kara yolu opurdular gençler. Şu ulaklar yuvaş geçsin deyip. Sonra ulağları saklayarlar, ulağların yüklerini düşürüp onu talap alıya, ondan sonra yangıç olsa talap alıya şeyle kıyınçılıkları dürep dur. Yolların hopsuzluğu has yaramazlaştı. Mesela için devlet işgallere ha bu çay yollardan safar edip bilen yok. Mesela ulağları da safar edip bilmeye. Uçları arkaya safar edemezse yolla Suriya cengçiler devlet adamlarına. Başkadan bir şek eden adamlar olsa, şüphe bildiren adamlar olsa onu düşürüp öz bilesinde alk diye şeyle kıyınçılıklar olup bu yol meselesi has kıyınlaştı Demirgazyk Owganistan'da son kugullerde.
Sayın Merdanur, bu kovpulluk meselesinin kovulaşma ihtimali var. Bu orada nehil alardalar ediliyor, nehil çareler görülüyor. Şu arada maglumatınız var mı?
Ne kovpulluk meselesi şu Amerika'nın Birleşen Ştatları ile Taliban'ın arasındaki gepleşikler netice verse hemen Afganara gepleşikler başlansa atışlar yatırılsa bir netice verir diyen umut var ka tarafların elbette yönü köp taraflar deyinçiler bilirmeliler Afganistan'da eğer Taliban bilen alalaşıklar başa barıp Taliban hükümet bilen alalaşayan yerinde hem Afganistan'da hukukluluk şartları kadalaşmaz. Çünkü Afganistan'da da İslam toparı güçlenip başladı. Afganistan'ın böyleki yerlerinde de dışarı yurtlardan misal için Suriye, Irak'tan hamsıl Afganistan'a gelip başladı. İslam devleti adlı toparın savaşçıları deyip şeyle malumatlar var. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları hem İslam devleti deyilen topara tabi olup dur. Olur Afganistan'da son kullerde İslam devleti deyilip yani yerli ailesine göre Daesh öz hareketlerini has güçlendirdi. Onunla bir subudu so Kabul'da toyhana bulan canının geçen hücum sonunda bir yüzük olayı adam helak olup yüzlerce adam yaralandı. Şeyle kanlı hücumların cevap karşılığını öz üstüne alıp başladı. Şimdi Kabul'da hatta asıl bomba yasamakta bir gizliğin yerleri dürüzüptür Daesh'çılar deyip şeyle maklumatlar veriliyor. Demirkazık Afganistan'ın Serpil velayetinin Kohistanat adlı etrafında merkez tuttu. Hemen Faryab velayetinde İslam devleti deyilen topar merkez tuttu diyen maklumatlar gelip oluşuyor.
Hürmetli dinleyiciler, Kavurla Kavarçemiz Sayın Merdan'ın ulu muradı bilen sökötümü dinlediniz. Sonun bilen Kepte'nin zeminin Novgat'ta aksanını geçirip kutarıyoruz. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.